Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 18 Desember 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ahyar. Lokasi pesawat TNI AU yang jatuh di Wamena sudah ditemukan. 5 orang tewas akibat banjir dan longsor di Manado. Satgas Sabu Bersih Pungutan Liat terus berjalan hingga pungli bersih. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, pesawat Hercules jenis A1334 NAVAX 32 milik TNI Angkatan Udara dengan rute penerbangan berangkat dari Timika, Kabupaten Mimika ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu pagi jatuh di sekitar Gunung Lisua, Kampung Maima, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Tim pencari sudah menemukan lokasi pesawat nahas tersebut. Antaranews.com melansir,
Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih Kolonel Teguh PR mengatakan pesawat naas tersebut membawa kru sebanyak 12 orang yang diperkirakan hilang kontak di sekitar Gunung Lisua, Kampung Maima, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Semua kru pesawat tidak ada yang selamat. Pesawat Hercules tersebut sedang mengangkut bahan makanan dan sejumlah material lainnya yang berangkat dari Timika pada Minggu pagi sekitar pukul 5.35 waktu Indonesia Tengah dan diperkirakan tiba di Wamena pukul 6.13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum jatuh, pesawat sempat kontak dengan tower Bandara Wamena. 2 jam kemudian, lokasi pesawat jatuh telah ditemukan oleh 30 personil Kodim 1702 Jayawijaya di Gunung Lisua, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Tim SAR aparat TNI Polri di Wamena sedang berupaya evakuasi para kru pesawat yang meninggal dunia.
Cederlun, sebanyak 5 orang menjadi korban meninggal akibat banjir dan longsor yang melanda kota Manado, Sulawesi Utara akibat hujan deras selama 3 hari terakhir. Jenazah seluruh korban telah ditemukan. Tribunnews.com melansir,
Kepala Data dan Informasi BNPB Indonesia Sutopo Purwonugroho menjelaskan hujan deras yang turun selama 3 hari terakhir di kota Manado telah menyebabkan banjir dan longsor. Banjir melanda beberapa kelurahan di kota ini. Longsor juga terjadi di beberapa kelurahan di kota Manado secara bersamaan. Sebanyak 5 orang menjadi korban meninggal akibat banjir dan longsor. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD Kota Manado, dan relawan lainnya telah menemukan 5 korban bencana dan telah dikebumikan. BPBD Manado dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara telah menyerahkan bantuan kepada keluarga korban berupa kasur, makanan siap saji, selimut, dan lainnya. Sutopo menghimbau masyarakat Kota Manado untuk waspada dari banjir dan longsor. Menurutnya, Kota Manado rawan tinggi dari bencana banjir dan longsor.
Sederlun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar bukan hanya tren sesaat. Satgas ini akan terus berjalan hingga Indonesia bersih dari kasus pungli. Kompas.com melansir,
Wiranto menyebutkan sejauh ini tim Saber Pungli telah menerima sekitar 17.600 laporan masyarakat mengenai adanya tindakan pungli dari oknum kementerian dan lembaga. Tingginya partisipasi masyarakat untuk melaporkan menunjukkan adanya kesadaran bahwa hal tersebut memiliki risiko hukum. Menurutnya, pemberantasan pungli tak hanya menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum dan pemerintah, juga harus didukung oleh masyarakat. Jika negara ini bebas pungli, maka investor tak akan ragu-ragu masuk ke pasar Indonesia dan menstabilkan perekonomian masyarakat. Wiranto pun meminta masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan kepada Satgas jika menemui adanya praktik pungli yang mereka temui di lapangan. Untuk lebih mengenalkan tim Satgas itu, hari ini dilakukan sosialisasi gerakan Sapu Bersih Pungli. Satgas Sapu Bersih juga akan melakukan pendekatan kebudayaan untuk memberantas praktek pungli.
Syederalun Direktur Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Rahmawati Yaunidar membantah tegas ada 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia. Ia memastikan di seluruh Indonesia hanya 21 ribu TKA Tiongkok yang bekerja di sejumlah perusahaan di Indonesia. Tribunnews.com melansir.
Rahmawati menyebutkan 21 ribu TKA Tiongkok legal dan mendapatkan pengawasan dari Kemenaker. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60%-nya bekerja dengan menggunakan izin jangka pendek. Izin tersebut berlaku hanya 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Kebanyakan para TKA tersebut bekerja pada sektor konstruksi. Mereka memasangkan alat atau menerapkan teknologi yang digunakan Indonesia dari negara Tiongkok. Rahmawati menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan termasuk isu-isu mengenai banyaknya TKA asal Tiongkok bekerja di Indonesia termasuk pada sektor informal. Pihaknya melakukan fungsi pengendalian agar adanya TKA tersebut tidak mengganggu iklim kerja di Indonesia.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa ada praktik perdagangan daging bebek ilegal asal Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Kompas.com melansir.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Banun Harpini mengatakan pemerintah memberikan izin importasi daging bebek secara resmi. Namun demikian masih ada praktik-praktik ilegal perdagangan bebek. Negara tetangga Malaysia memang menjadi pemasok bebek paling besar ke Indonesia. Namun ada praktik perdagangan daging bebek ilegal asal Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Banun, impor daging bebek ilegal jelas melanggar aturan perkarantinaan. Karena importasi dilakukan secara ilegal dan tidak disertai sertifikat kesehatan yang menjadi syarat utama dari masuknya pangan impor ke Indonesia. Selain itu, dengan masuknya bebek impor searah ilegal, maka akan berimbas pada terganggunya harga bebek lokal di pasaran. Akibatnya peternak lokal mengalami kerugian karena harga bebek yang terus tergerus.
Syederalun Arab Saudi meminta agar pemerintah Suriah menghentikan segala kejahatan yang mereka lakukan pada warga Aleppo. Arab Saudi yang selama ini menjadi salah satu negara yang mendukung pihak pemberontak Suriah menyuruhkan agar pasukan loyalitas Presiden Bashar al-Assad tidak lagi melakukan penyerangan. Detiknews.com melansir.
Kota Aleppo sendiri sudah terbagi dua wilayah sejak konflik Suriah pecah pada tahun 2011. Ada wilayah yang diduduki oleh pemerintah, ada juga yang dikuasai oleh pemberontak. Namun sejak pertengahan November pihak pemerintah Suriah dan sekutunya Rusia dan Iran sudah mulai melakukan invasi pada daerah yang dikuasai oleh pemberontak. Usaha evakuasi warga sipil dan pejuang pemberontakan Suriah di kota tersebut juga dihentikan sejak Jumat kemarin. Tidak jelas apa alasan pemerintah Suriah melakukan hal tersebut. Namun ada kabar yang mengatakan bahwa proses evakuasi akan kembali dilakukan pada hari ini. Namun hal tersebut masih belum mendapat konfirmasi resmi dari Presiden Suriah Bashar al-Assad. Arab Saudi juga menuduh negara yang selama ini bergabung dengan Presiden Bashar turut ikut campur mengurusi urusan dalam negeri Suriah. Negara-negara tersebut adalah Rusia dan Iran. Arab Saudi sudah melakukan kontak dengan kekuatan regional dan internasional untuk menekankan pentingnya segera mengambil tindakan untuk mengakhiri konflik di Aleppo.
Sederlun warga di Jerman dan Prancis melakukan aksi unjuk rasa menentang penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di kota Aleppo, Suriah. Mereka juga mengajak masyarakat internasional untuk turut serta membantu serta mendukung warga sipil di Aleppo. Detiknews.com melansir.
Di Berlin, sekitar 900 orang berkumpul di depan Reichstag, gedung parlemen Jerman. Mereka menentang penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di kota Aleppo. Selain di Reichstag, sekitar 1.800 warga lain melakukan aksi serupa di sudut kota Berlin lainnya. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang membuka diri bagi pengungsi dari Suriah. Tercatat Jerman sudah menampung kurang lebih 600 ribu pengungsi asal Suriah sejak awal konflik di negara tersebut meletus di tahun 2011. Sementara di Prancis, aksi unjuk rasa ratusan orang terhadap pemerintah Suriah terjadi di 4 kota, Paris, Lille, Strasbourg, dan Marseille. Saat ini ribuan warga sipil dan pejuang oposisi Suriah masih bertahan di Aleppo. Saat ini ribuan warga sipil dan pejuang oposisi Suriah masih tertahan di Aleppo. Mereka menunggu untuk dievakuasi dari kota tersebut menuju tempat yang lebih aman. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini, Minggu 18 Desember. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Alun, wassalam.